subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha juun waa lix sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniya bogga v o a somali.com. afrikada bari haata saacaddu waa 6:00 markay washington ka tahay 12:00 idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobadaanida kugu heenna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah maalinta deegaanka ee dunida oo arbacadii shalay ahayd ku beegmeed oo magaalada muqdisho laga xusay.
Marka dhalinyarada waxaa u furan sida barnaamijkan oo kaleeto inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta, inay ka shaqeeyaan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira environment-ga, ilaalintiisa, iyo inay la imaadaan mashaariic ay buxuud sameeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay oo sheegtay in dad 100 ku dhow Soomaalina ay ku jirto laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Liibiya.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan gabar u dhaqdhaqaaqda joojinta daawooyinka la isku caddeeyo oo ku sugan magaalada Garoowe.
qodobadaas iyo ciyaarihii oo kubadda kolayga Maraykanka saaga ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
laba haween ah oo lagu eedeeyay inay rabeen inay ku biiraan ISIS iyaga oo wata ilmahooda ayaa dib ugu soo noqonaya gudaha dalkan Maraykanka. Kamal Caakif oo isagu ah fayeenka maamulka Kurdista uu hoggaamiyo ee waqooyi bari Suuriya ayaa wuxuu sheegay v o a in haweenkan iyo 6 ilmood oo ay wataan loo weeciyey xabsi Maraykanka uu leeyahay arbacadii kuna yaala magaalada Saint Isa. wakiilo ka socda dowladda Maraykanka ah ayaa goobjoog ka ahaa maanta markii ay dhacaysay isweydaarsiga haweenkan iyo caruurtooda. waxa uu sheegay sidaasi v o a da isagoo kala hadlayay qadka telefoonka. waxaa kale uu intaasi ku daray in dowladda Maraykanka ay dadkan muddo haysayba waday aan iraahday baaritaanadooda la xiriira inay haystaan dhalashada dalkan Maraykanka sida ay sheeganayaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd waxay sheegtay inay caawisay in dib u celin loogu sameeyo dadkan oo laga keeno Suuriya, iyadoo sidoo kaletana ay si hoose saraakiisha uga gaabsanayaan inay wararkaasi intaasi ka badanee faahfaahinta dheeriga ay dadka la wadaagaan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay boqoradda Britain ee Elizabeth u raacay magaalada bariga dalkaasi ku taala Portsmouth, halkaasoo ka dhacayo xuskii 57-aad ee maalinta loo yaqaano D-Day oo ah maalintii dalalka xulufada ay ku duuleen deegaanka Normandy ee xeebaha Faransiiska, duulaankaasi oo keenay in naadsigii laga adkaado ugu dambeyna dagaalkii labaad ee adduunka lasoo gebagabeeyo. hogaamiyaal dhowr iyo tobana ayaa iyaguna goobta joogay, kuwaas oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, iyo ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau, kuwaas oo dhammaantood ammaanay geesinimada askartii qaybta ka ahaa weerarkii dhinaca biyaha ee dunida ugu weynaa, kaasi oo ciidanka Jarmalka lagaga hortagay.
subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay 5-ta bisha juun oo ku beegneed shalay oo arbaca ahayd waa sanad walbaba maalinka la xuso maalinta deegaanka ee dunida. munaasabadan oo xuskeeda lasoo bilaabay sanadku markuu ahaa 1974 ayaa waxaa hadda ay iyadu weyneeyay in ka badan 143 waddan. magaalada Muqdisho waxa ay ka mid ahayd maalintii shalay ahayd meelaha laga xusay. warbixintan sida uu kusoo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo xuska maalinta deegaanka adduunka taas oo sanad waliba la qabto 5 bisha Juun munaasabada Muqdisho lagu qabtay oo isoo abaabushay hay'adda ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka ka dhasha qaca hawada lagu sii daayo ee waxyeelada keena iyo sida looga hortagi karo Dr. Cabdullaahi Sheekh Aadan Cabdullaahi Baydhabo oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo munaasabada ka hadlay ayaa ugu horeyn soo bandhigay waxyaabaha ay diinteenu ka qabto ilaalinta deegaanka
biyada ama deegaanka ayuu inagu wajahayaa ama inagu jeedinayaa in dhahayno inay qabtaan maxaa yeelay deegaanka in dhahayno inay qabtaan oo horeyn waxa lagu garan karaa khaaliqay abuuray weynaantiisa ayaa lagu garan karaa marka waa muhiim marka deegaanku muhiim buu ino yahay wuxuu doonayaa deegaankaas marka sidaa darteed baa ilaah subhanahu wa ta'ala markii uu abuuray deegaanka inagu waanu ka dambeynay markaas ay malaa'igtiisa ay u bandhigay waad ogtiina wuxuu yiri inni ja'ilun fil ardi khaliifatan ana waxaan yeeli doonaa dhulka dhexdiisa ee khaliifatan baan yeeli doonaa waa inaga way yani balaankaas malaa'igta marka loo soo bandhigayo marka dhulka iyo deegaanka inaga way inagu horeeyeen marka ilaah subhanahu wa ta'ala markuu isku rakibay deegaankii uu ka dhiga marka mid ku haboon bini'aadamku inuu ku noolaado oo uu ku raaxaysto ayaa la ina abuuray markii la ina abuureyna waxa la yiri walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ila hin waxaan malaynayaa maanta diiradu inay saaran tahay wasaqowga xagga hawada inay saaran tahay taasaan filayaa waxaa jirta bal aayadan ila akhriya aayadan iyada hadda u fiirsataan misleedihiin malaha maalinteedii baan gaarnay yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin fiiri yaghsha an-naasa hadha 'adaabun aliim bimaana fiiri ninka hadda leena tusayay ee hawada oksijiinka ka samaysanay geedka inaan gaari doono maalin oo nin walba oksijiinkaaga samaysan liyaado
Mustaf Ahmed Maxamed oo kamida hoganka ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa soo hadal qaaday doorka dhalinta uga banaan inay ka qaataan ilaalinta bii'ada taasoo marka ay wasaqaysan tahay dhibaato u keeni karta neefsashada qofka bini'aadamka ah
marka dhalinyarada doorka ka aadan waxay yihiin in ay environmental ilaaliyaan runtii dhalinyarada door khaas kuma aadan door runka ay door oo fardi mujtamac ka tirsan waay laakiin sida waxaa la yiraahdaa dhalinyarada waa cunsurka ugu badan mujtamacayna 70 ilaa 80 sano lagu sheegaa marka waxaa fahmaysaa camalkiisa kaliya qofka shakhsigiisa tasarrufkiisa shakhsiga ee ka dhalinyar ahaan wuxuu musaahamo weyn ka qaadanaa inuu biyada ilaaliyo maadaama 70% ka yar marka dhalinyarada waxaa u furan sida barnaamijkan oo kale inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta inay ka shaqeeyaan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira environment-ka ilaalintiisa iyo inay la imaadaan mashaariic ay buuxo sameeyaan doktorka dad badanaa jira oo yaani barnaamijka ku xog leh inay buuxo sameeyaan ee la geeyaan jihada mutakhasiska ee la geeyaan ay ka qayb qaataan horumarinteeda mid kale tan xitaa in la taageero juhud kasta oo iqliimi ah ama juhud caalami ah sida maalinta aanu kala maanta maalin caalami ah sanjala marka maalmaha caalamiga kala tii juhud caalamiga in la taageero dhalinyarada qayb ka geysan kartaan
xubnihii madasha ka hadlay ayaa waxa qayb ka ahaa Cabdullaahi Nuur Cismaan Barakaat oo ah gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation wuxuuna shacabka ku booriyay inay ka shaqeeyaan arrimaha nadaafada la xiriira
Nabiga (NNKH) xuri an-nadaafatu nisfu al-iimaan magaaladeena mar guriyeena hormad dareereena mar nadiif miya why sabab why sabab waxaan weeyay mana hawayay markaa haaf imagine waa tii sama majuu hay inta kalmad waxaaba sameeyay nolosha ijaal iyo aydan majuu ka tagay
ugu dambeyntii kulanka ayaa waxaa soo gabagabeeyay Cabdiladiif Xuseen Cumar oo ah gudoomiyaha hay'adda ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed waxana uu sheegay in abaaraha dalka ka jira iyo isbeddelka cimilada ay qayb ka tahay wasaqowga hawada
waxaan ognahay waddankeena Soomaaliya dhibaatooyin fara badan oo dhanka deegaanka inuu hayso abaaraha soo laabanayo biyo yari biyihii yaraa haysana oo wasaqaysan cimilada oo isii beddelayso qashinkii oo aan maareyn lahaynahay weli qashinkii oo meelaha banaan aan ku guweyno oo ay ka dhalanayaan wasaqowga hawada dhamaan waxa waa waxaan u soo wada joognay dhamaan tiinaan wada garanayno sida daraadeed maanta hadafka aan barnaamijka u soo agaasinay wuxuu yahay iyo xaflada si aan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ugu wacyigelinno ugu dhiirigelinno deegaanka si uu ilaalin lahaayeen u sheegno dhibaatooyinka ka dhasha wasaqowga hawada u sheegno in maxay ahayd hawadii aan neefsanaynay haddii aan iska wasaqeynay inaanad cid kale eedeynaynin u sheegnay inaan gacmaha isqabsano si aan deegaankeena u ilaashanno.
Maalinta deegaanka adduunka ayaa xuskeeda la bilaabay 5 June 1947, waxaana maalintan aqoonsaday qaramada midoobay iyadoo dabaaldegeedii ugu horeeyayna lagu dhigay dalka Mareykanka. Halheyska sanadkan ee maalinta deegaanka adduunka ayaa waxaa laga dhigay talaabo qaad si aad uga adkaato wasaqowga hawada, waxaana xuska munaasabadii ugu weyneyd ee maalinta deegaanka adduunka sanadkan lagu qabtay dalka Shiinaha. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Gabadh Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yasra Yaasiin Cabdillaahi, laguna naanayso Geenyada Madow, ayaa magaalada Garowe dhowaan ka bilowday olole ay sheegtay inay uga hortagayso in hablaha Soomaaliyeed ay beddelaan midabkooda dabiiciga ah. Gabadhan ayaa ololahan u kaashanaysa gabdho saaxiibadeeda iyo weliba baraha bulshada. Wariyaheena Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixintaasi ka hadlaysa magaalada Garowe nooga soo diray.
Yasra Yaasiin oo baraha bulshada Soomaalida looga yaqaan magaca Geenyada Madow ayaa sheegtay inay u istaagtay arintan markay aragtay dumarkii Soomaalida oo midabkoodii beddelay.
Waxa keenay markaa arkay gabdhihii iyo islaan rogay gabdhihii oo dhammaantood iscadeeyay. Markaa taa beddelkeeda ani waxaan ku fikiray in bal sidii madowga loogu faani lahaa inaan ku fikiro.
Geenyada Madow ayaa tilmaantay inay ka gaartay guulo horseeday in bulshada ay dareemaan dhibaatada ka dhalan karta qofka oo midabkiisa beddela, laguna amaanay arintaasi.
Waxyaabaha muuqda oo social media kusoo batay waxaa ka mid ah gabdhaha mid madow awal sawiradooda Facebook umaysa isticmaali jirin, waxay saarsan jireen calamo, geedo, waxyaabo kale. Hadda gabar kasta oo madow sawirkeeda way soo saarsataa iyadoo midab chocolate iyo madow ku faanaysa.
Masha Allah, sida midabkan dheemanka u dhoofteen, Allah idiin dhowro baayooyin. Kalsoonida aad midabkan ku qabtaan waa mid cajiib ah.
Habla kale ayaa kusoo biiray Yasro markii ay muddo waday dadaalkeeda.
Gabadhaan maasha allah oo hambalyeynaya saaxiibaday waxay samaysay arrin geesinimo leh oo bulshadii barar buu loo istaagtay inay social media ay soo dhigto
oo naftarigeliyey qoraxdii.
Yasra iyo saaxiibadeed ayaa u isticmaala baraha bulshada halku dhigiyo tilmaamaya in dumarka Soomaalida ay ku kalsoonaadaan midabkooda dabiiciga ah, iyadoo sidoo kalena soo qaadata sawiro muujinaya dadyow badan oo dunida ah isla markaana ku faana midabkooda dabiiciga.
Waxaa jira hashtagyo badan, hashtag waxaa kamid a abaay haysnaafeen isnashnash, waxaa kamid oo kale macsaro, mugdiyos, gudcuroos. Markaa sawir soo dhigo ama sawir gabar madow aan ku dhiirigelinayo, hoos waxaan kaga qorayay madowgu waa qurux iyo black beauty.
Sida gabdhaha Soomaaliyeed ay yani u tusay in madowgu u yahay wax qurux badan oo dadka qaarkood yacni abaalmarin lagu siinayo baa waxaa usoo qaadin jiray gabdhaha Afrikaanka, South Sudaniska, Kenyaanka, Nigerianka.
Geenyada Madow ayaa sheegtay intii ay waday hawshan ay la kulantay caqabado intooda badan uga imaanayay dad diidan ololaheeda.
Runtii waxaa ka yimaaday huruuf badan iyo dagaal badan iyo commentyo badan oo negative ah, inay dhahaan maaragtay tusaale ahaan qaar baa waxay ugu dhahayeen way kari weyday. Markay kari weyday bay maaragtay bay waxay bilowday inay maaragtay ka soo horjeesato diyaanada. Nimankii baa si fiican noogu taageeray oo hadda ogaaday in gabar caafimaad qabta ay mustaqbal la wadaagaan inay muhiim tahay.
Iyadoo waayadan dambe ay soo badanayeen dumarka iscadeeya ayaa in badan arintaasi waxaa ka digay bahda caafimaadka oo tilmaamaya saameynta ay ku yeelan karto arrimahaasi caafimaadka qofka.
Haragii gabadhatan ayaa wuxuu noqonayaa harag biyihii ka tageen oo maxay noqonaysaa in dal yaro khafiifa. Haddii nabar gaaro aan buskoonayn, sahlna u ah inay infection qaaddo oo halkaa dhibaatooyin kaleto ka yimaadaan. Waxaad fiirsan gabdho badan haddii beledka joogo accident iyo maraatan accident ku dhacay, korkooda fiirsha soo noqday, si fiican baad u arkaysaan, waxaadna u garowsanaysaan.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo sida Yasro Nacab in midabka dabiiciga la bedelo, haddana waxaa jira dad weli iscadeeya oo aan ku kalsoonayn midabkooda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
أرور البكوة بريسي دا عدد صبح نمي VOA وجدها قاقابن إلحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورسوغان إيه وربحين نحي سلاك كده يسا VOA مانو والبلحية برك صبح نمو دو دلن يرادا وحي طبان يان يا وحي كيكسان يان كده يسا برنامج كدلن يرادا مانتا مانو والبا كود يبرك دور نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoyda cadde galabnimee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo koo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadde fiidnimee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay inuu yaraan 96 qof oo qaxootiga laga sii daayay xabsiga Zintan ee ku yaala caasimadda Libya ee Tripoli haddana ay hay'addu ku hayso meel amni ah ilaa inta dal ka baxsan dibadda Libya loo qaadayo Liis Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Geneva ee xarunta hay'adda UNHCR waatan Saare Cabdi Axmed oo studio ay ku heliisa oo noo soo jeedinaysa
tiradan dadka ah ee muhaajiriinta iyo qaxootiga isugu jira ayaa la sii daayay isniintii sida la sheegay waxaana badankood ka yimaadeen dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia waxaa la sheegay inay ku jiraan laba caruur ah oo markan un dhashay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay warineysa in dadkan la sii daayay ayada oo la siiyay adeegyada u baahan yihiin oo ugu horeeyaan deegaano ay sii degaan tan iyo inta laga daad gureynayo wadankaasi ay joogaan afayeen u hadlay UNHCR tan waxa uu sheegay laguna magacaabo Barbar Bloch in hay'addiisa ay siinayso dadkan cunto, guriyo, daawooyin iyo sidoo kale la talin xagga maskaxda ah si looga caawiyo dhibaatooyinkii ay ka soo mareen intii ay ku xirnaayeen xabsiga ay ku jireen.
Condition in Zintan are dire. Living areas were severely overcrowded and lack proper ventilation. In some parts of the center,
xabsiga Zintan waa kuwa adag. In lagu noolaado goob dadku ay ka tiro bateen iyadoo ay si jirin wax neecaawo oo dadka u soo galayso waa mid adag. Qayb ahaan xarunta dhexdeeda musqulaha ayaa ah kuwa buux dhaafay, una baahan in la dayactiro. Taasi awgeedna qashinqub ayaa laga dhigay gudaha qolalka xabsiga. Waxayna leeyihiin qatar caafimaad oo aad u xoog badan. Amniga magaalada caasimadda Tripoli ayaa ahayd waayadan mid aad u soo xumaanaysa iyadoo dagaal uu u dhaxeeyo dawladda dalkaasi Libya iyo hoggaamiyaha mucaaradka kaasi oo dhamaashihiisa aanan la ogeyn xilli uu qaadan karo. Hay'adda UNHCR ayaa waxa ay sheegaysaa in 3,000 oo dad ah oo magangelyo doon ah iyo kuwa tahriibayaal ahba ay ku xirxiran yihiin xabsiyada dawladda dhexdeeda. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa waxaa la sheegay in laga soo badbaadiyay markii hore doomihii ay la socdeen oo degay isla markaasina loo soo daad gureeyay caasimadda. Ploch ayaa waxa uu sheegay in UNHCR ay jeceshahay in la sii daayo dhammaanba dadka magangelyo doonka ah iyo kuwa qaxootiga ah, laakiinse in lagu qanciyo arrintaasi madaxda Libya ayaa ah mid aan sahlanayn ayuu yiri. Wuxuu intaasi ku daray intaasi beddelkeeda in hay'addu isku dayayso inay caawiso dadka oo keliya kuwooda ugu dhibka badan waqtigan una nugul. Waxaa sarkaalkaasi qaramada midoobay uu sidoo kale sheegay in dadka magangelyo doonka ah aysan ku noqon karin dalalkii asal ahaan ay ka yimid maadin sidaas daraadeedna ay tahay in loo helo dalal qaadanayo oo magangelyo dib u dejinaya siinaya kuwaas oo diyaar u ah in ay la wareegaan
dadka refugees and asylum seekers to Niger, but then we need a speedier process in terms of finding lasting solutions for them out of Niger, and as well we are calling on many countries in Europe and
waxaan u qaadi karnaa dadkan magangelyo doonka ah Niger laakiinse waxaan u baahanahay in aan dadajino hanaankooda qaadista si xal waara oo ay kaga sii gudbi karaan Niger lagu helo waxaan sidoo kale la hadleynaa dalalka Europe iyo kuwa kale si markaasi bal aan u helno wadamo dadkan dhibaateysan u fura gacmahooda oo gargaar siiya isla markaasina ka saara Liibiya oo dib u dejin u sameeya. Afayeenka u hadlay hay'adda UNHCR ayaa sidoo kale to waxa uu sheegay in hay'addiisa ay rabto in dalal ay aqbalaan dadkan la rasiyo magangalyo doonka ay rabaan, laakiin wali ma jirto ay yiri waqtigan muddo loo qabtay dadkaasi in laga saaro qataraha iyo dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin. Waxaa sidoo kale uu intaasii ku daray in dadkan kuwa kale oo ka sii horeeyay oo magangalyo doon ahaa qaxootiga noqday loo qaaday Niger halkaasii oo markii dambana ay ka qaadeen dalalka Italia iyo Romania dib u dejinna
kehelen adiyad buu maasan daa saar abd ahmed oo la socodsin sawir bixinta wariyaha video ee Lisa Shline ay ka soo dirtay magaalada Geneva ee xarunta hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR tanna sida dhagina ku soo dhacaya waa muusigi ama ba astaanti xubinteena ciyaaraha saaki caalamka xubinteena ciyaaraha waxaan dhamaantood ku soo qaadanaynaa ciyaar daqiiqada koor soo gabagabooday oo dhexmaraysay laba kooxood oo kubadda kolayga ee Mareykanka kama dambeysteeda ku tartamaya. Waxaa barnaamijka ila falanqeynaya khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ee soo gudbiyay wariyahayaga Maxamuud Masacade. Maxamuud, soo dhawo marka hore mar labaadka waxaad iigu bilowdaa bal ciyaar tiimka soo gabagabooday dhamaadka ahayd labadii kooxood ee ciyaaraya iyo wixii lagu kala baxay.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Ciyaartu waxay ahayd lugtii saddexaad waxayna dhex maraysay kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo Toronto Raptors. Waxaana lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors. Labadii lugood oo hore oo lagu soo ciyaaray guriga Toronto Raptorsna waxay soo kala qaateen labada kooxood min hal guul oo hal iyo hal iyagu ah ayaa kulanka la isku yimid. Ciyaartii caawa dad badan waxay lahaayeen weliba kuwa ciyaaraha NBA-da ka faallooda inay kooxda Golden State badinayso maadaama gurigeeda ay joogto guriga kalena ay ku soo badisay hal kulan. Sidaasi ma dhicin haddaba caawa oo 123 ayaa laga badiyay kooxda Golden State Warriors oo 109 ayay iyana la timid. Sidaasina hadda waxaa 3 kulan oo la ciyaaray 2-1 ku hoggaaminaysa kooxda Toronto Raptors.
Waan gartay, sidaan ognahay waxaa la ciyaaraa 7 ciyaarood ama 7 game si kooxdii 4 badisa ay koobka u qaato. Marka ciyaarta xigta xagga lagu ciyaaray?
Maasantaha ciyaarta kale oo afaraad waxaa lagu ciyaari doonaa guriga kooxda Golden State Warriors. Markii ay ciyaarahan kama dambeysta bilaabanayeenna inta badan waxaa kooxdan loo saadaalinayay in iyadu koobka ku guuleysan karto, walow uu ka maqnaa ciyaaryahan Kevin Durant oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan, haddaanu ahaynba kan ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda kolayga ee waqtigan. Laakiin ciyaaryahankaasi dhaawacii soo gaaray uma aanay dhuftin oo waayadii kooxdu ka soo badisay kooxda Houston Rockets. Laakiin si ugu darnayd waxay dhacday kulankii labaad markii lagu ciyaaray guriga Toronto oo waxaa ka dhaawacmay Golden State laba ciyaaryahan oo ka mid ah shanta ciyaarta lagu bilaabo Looney, ciyaaryahanka la yiraahdo, iyo weliba Klay Thompson oo isaga iyo Stephen Curry labada xidig ee ciyaarta lagu tilmaamay inay yihiin ama loogu magacdaray magaca la yiraahdo Splash Brothers oo saddex leyda aada muddo waxaa kale sidii roobka inay ugu haqiyaan. Klay Thompson dhaawacii soo gaaray, Looney wasna ka dhaawacmay, Kevin Durant oo dhaawac kaga maqnaa kooxdan. Saddexda markii la isu geeyey ayaa la leeyahay waxay sababtay kooxda Toronto inay badiso, waana fursad weyn oo haysata kooxda Toronto. Dhaawaca Golden State haddii aanay ka faa'iideysanna waxay noqon doontaa inaanay koobka weligeed arkin marka la eego siday u xoogantaa kooxda Golden State. Laakiin way kala dantaalanta hadda muse marka fursadda dahabiga ay usataa kooxda Toronto Raptors.
Waan gartay, magaca Toronto markaan leenahay waxaan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn dalka Canada. Horey waa laga yaabay inaan adeegtan uga hadalnay. Haddii aan dhageystayaasha u sharaxno maxaa Toronto keenay tartankii kubadda kolayga ee Mareykanka?
Toronto waa halka koox ee keliya ee ciyaaraha NBA-da ee Mareykanka ka qayb qaadata ee ka ciyaarta. Sida aad la socotana sadheerow ciyaarta baseballka iyo ciyaartan kale ee la yidhaahdo hakiga, Mareykanka iyo Canada way wada ciyaaraan kooxahoodu. Kooxda Toronto marka sidaas ayay uga mid tahay ciyaaraha NBA-da, weliba xidigaha u ciyaarana intooda badan waxay u badan yihiin ciyaartooy u dhashay wadanka Mareykanka. Marka Toronto sida ayay halkan uga tirsan tahay, waxaa taa dheer sandheerow waa markii ugu horeysay taariikhda oo ka dhisan wadankaasi Canada ama kooxdan Toronto lafteedu, inkastoo iyada keliya un tahay in markii ugu horeysay ciyaarta kama dambeysa NBA-da ay usoo baxdo oo ay ciyaarayso, fursadna ayay haysataa waxaan la arkayaa dadka telefishinada ciyaartan ka daawanaya in taageerayaasha ugu tirada badan ee kooxda Toronto ay daawadaan aanay garoonka ku daawanin garoonka banaankiisa bartamaha magaalada Toronto ay isugu soo baxaan oo iyaga ka tokow in ciyaarta daawanayaan damaashaad ku jiray markii kooxda ciyaarta ka dambeysay soo baxday markii waxay kaga dhigan tahay Toronto xataa hadii ay koob u guuleysanin taariikh weyn ay u tahay Toronto iyo Canada
waan gartay aad baad maasantay kaas wuxuu ahaa Maxamuud Masaade wariyaha VOA ee gobolka Minnesota ila falanqeynayay ciyaar kubadda kaleyga oo ah ciyaar ka dambeysay wada ciyaarayaan labada kooxood ee Golden State Warriors oo ka dhisan gobolka California Mareykanka iyo kooxda Toronto Raptors ee dalka Canada oo mar dhaweeyd soo gabagabeeyay Maxamuud aad baad maasantay
waatahay markana bal dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa codadka eebaha uu raxmaday Saade Cali Warsame iyo Xasan Aadan Samatray heeskii laqayo dahabiga ahaa eebaha uu raxmaday Saade Cali Warsame iyo fanaankeena Xasan Aadan Samatar gudahaan intaaska ayaan ku soo gabagabeynayna heeskaasi daacadeena subaxnimo waa Maxamed Cabdi Xasan aniga oo Saare Cabdi Axmed iyo barnaamij soo saaristi Bashiir Abikar Cabdullaah intaanu mar kale kulmi doonana nabad gelyo
lahran